Sjötti kafli. Innsæi. Opið og forvitið hjarta. Innsæi er hugtak sem flestir nota fjálglega, meira segja þeir sem er ekki sérlega andlega þenkjandi. Það er merkileg staðreynd vegna þess að innsæi er algjörlega óáþreifanlegt og eitt stæðsti lykillinn í andlegum vexti. En hvað er innsæi? Innsæi er varanleg vitund einlægs og opins hjarta. Leiftur, ásjóna verunar og sálarinnar. Innsæi er for, vitin, vera sem sér handan þess áþreifanlega. Manneskja sem sér allt sem vitni án afstöðuða dóms. Manneskja sem sér inn í veruna, sig, út frá verunni, sér. Sér við verunni sér, sér til sín, sér sig sjálfa sem andlega og heilega veru, tindrandi ljós. Ertu forvitni eða ertu óviti? Forvitnið er forvitin vera með logandi innsæi. Það sér handan við það augljósa. Það sér í gegn hvatvísina og sér við skortunum áður en hann tekur á sig mynd og raungerist sem púki eða vanmáttur. Forvitnið sér við okkur áður en við bregðumst óvalfær við. Þegar við höfum öðlasnæga vitund og virkjað forvitnið í okkur getum við valið að vera valfær og ábyrgar verur sem velja viðbragð. Við gætum meira að segja leikið okkur meira með orðið forvitni og litið á það sem forvitjun. Að þegar við erum forvitin séum við að ferðast með innsæið inn í framtíðina. Dæmið snúðin í síðasta kafla passar vel inn í þessa umræðu. Þar lásu við eldkláran mann sem vissi vel að hann var með óþol fyrir sykri og glúteni. Á augnablikinu þegar hann valdi að kaupa og borða snúðin hafði hann náð að loka fullkomlega á innsæi sitt, forvitni sína í næstu klukkutíma og hvernig honum mundi alveg öruglega að líða illa. Hann lokaði á sínina. Hann valdi að hætta að vera forvitni og valdi að verða óviti. Allt í honum vissi betur. Samt fékk skortýrð að velja mjög tímabundna fróun og óhjákvæmilega vanlíðan. Ýmsir brestir og skaðandi hegðun getur varpa ljósi á þetta. Innan sálfræðinnar hafa verið gerðar ótal rannsóknir á því hvers vegna margir kjósa tafalausa umbun fram yfir meiri umbun sem kemur síðar. Sjálfur þarf ég ekki vísindalega rannsóknir til að sanna tilvist skortýrsins fyrir sjálfu mér. Ég finn fyrir því ótal sinnum í eigin tilvist og hugsunhætti. Ég sé það að verki í skjólstæðingum mínum sem halda lengi áfram í sjálfskaðandi hegðun, þráttur að vera upp til hópa bráðsnjalt og úrræða gott fólk. Það er vit í öllu í tilvistinni. Þegar það er vitund eða vera með í spilunum, þá getum við ekki bara séð fyrir okkur og verið í forvitund og innsæi, heldur getum við líka séð við okkur og orðið vitnið að blekkingunni og duldum tilgangi skortísins. Þá getum við elskað okkur nægilega mikið og verið með næga velsældar heimild til að sjá með innsæinu inn í framtíðina og velja velsæld. Hafna snúðunum, gremjunni, fórnarnafs hlutverkinu, áfenginu, skyndibitanum, tóbakinu. Hafna hverju því sem við notum til að skaða okkur sjálf. Þegar þú ert forvitin veistu alltaf, allt á sama tíma. Þetta er hæfileiki sem býr í öllum lifandi verum. Spurningin er hvort þú hefur aðgang að þessir vitnesku og hvort að hjartað er tengt eða hvort að hausinn er í afnýtt. Forvitni er meðvituð athygli. Áhugi á öllu sem við sjáum og upplifum og öllu sem liggur þar að baki. Þegar við erum forvitin erum við skáld og listamenn sem lýsa ekki bara því sem er sýnilegt. Heldur freista þess að skilja straumana sem liggja að baki hegðun, atferli og atburðum. Þegar við erum forvitin getum við alltaf séð fyrir okkur hvað við viljum skapa. Við höfum framtíðarsýn og stjórnum henni sjálf á meðvitaðan hátt. Við erum ekki lengur hvatvísar og hrættar skepnur, heldur lifandi og valfærar ljósverur. Maðurinn sem sá ekki við sér. Flestir sjá ekki við sér. Einn skjólstæðingur minn hefur lengi barist við að vera tóbaks og nikotínlaus. Ferill hans með efnun er langur og hann hefur prófað allar mögulegar tegundir og stundum verið í mikilli neyslu. Stundum hefur honum tekist að vera nikotínlaus í lengri tíma en alltaf hefur hann farið aftur að nota þetta kjör eitur sitt. Nýlega hafði honum tekist að vera nikotínlaus í 2 vikur og gengið frekar vel án mikilla spennu eða frákvarfa. Nokkrum dögum síðar kom hann til mín og lýsti því fyrir mér hvernig hann hefði fengið svæsna kvefpest og orðið svo slæmur að hann hefði hrökklast í apótek til að kaupa verkjalyf og nefspray. Í leiðinni keypti hann sér nikotín, að því hann var svo veikur og vorkindi sér svo mikið, og næsti vítarhingur var hafinn. Ég sagði honum að allt væri gott og blessað með þessa frásögn, en sagði líka að í mörgum væri skortið svo öflugt að ekki væri útilokað að hann hefði veikt sjálfan sig til að búa til frábæra afsökun til að byrja aftur. Hann er enn að hugsa málið og enn að nota nikotín. Flestir sjá ekki við sér af því að þeir eru fjarverandi. Þeir bara hreyfast tilviljunina kennt og hegða sér ósjálfrátt eftir eldgömlum kerfum skortdýrsins. Vegferðin hjá mörgum okkar sem sjáum í gegnum þessi ferli er að öðlast sífellt meiri og meira innsæi þess að efla eigið vitni, að verða sífellt öflugra for vitni í eigin lífi. Og inntak allrar þessarar bókar með áherslunni á sjónsköpunina er að þú eflir þína eigin sýn til velsældar. Þegar sýnin er skýr mun hún alltaf lýsa upp núið þitt og þar með gera þér kleift að taka ljómandi ákvarðanir í núinu, hvort sem það er snúður eða nikótín sem freistar. Leiftrandi innsæi. Innsæi leiftur, óháð skynsemi eða raunhyggju. Ég veit að ég get farið eftir innsæi mínu, en ekki endilega hvers vegna eða af hverju. Ég finn það á mér, ég finn það í mér og leið og ég hugsa það hverfur tengingin. Innsæi skynjun, vitund verunar sem er óháð holdi og hugsun, tíma og rúmi. Innsæi er að vera í vitund. Athygli og ljós, ekki afstaða, dómur eða samanburður hugsíkinar. Innsæði stundum tengt fyrringi í maganum, tilfinningu sem er áskorunum að henda reiður á, enda lifir innsæðið ekki á tíðinni holdsins þó að það upplifist í holdinu líka. Innsæðið snerting, tenging við ljósálarinnar, upplifun sem er ekki háð tíma eða rúmi. Innsæðið er vera, athygli, vitund og upplifun sem á sér stað þegar við erum í snertingu og einingu með til verunni. Í innsæi ertu athygli og orka, vera og eining. Í stað þess að vera fjarvera, sem er aðskilin frá orkunni, tvístruð og ótengd. Þú ert vakandi vitund, al sjá andi, frjáls frá blekkingu aðskilnaði, ótta og efa. Í innsæinu ertu ást og þakklæti. Þegar þú tengi hjarta með tungubrotunum upp í góminn, leiðir þú orku hjartans og þakklæti þitt upp í 3. augað og saminast ljósinu, birtingu þinnar tilvistar. Þaðan horfir vitnið frá einlægu hjarta í einurð, ekki tvískinungi eða tvílægum afstöðum heilakvelina, samanburði og réttlætingu. Innsæi er vera í viðverandi ástandi vitundar, hrein athygli. Innsæi er vera sem hefur opnað gáttir einlægs hjarta og tengt það við einlæga augað sem oft er nefnt 3. augað. Þetta er augað sem sér ekki, en sést, augað sem er talið verið á milli augnabrúnana og tengjast virkni heiladingulsins. Þegar sjónin með 3. augunu þroskast og opnast, getur þau numið alla litaflóru lífsins, tíðni og ljós allra víta og séðar endamörkum alls sem er. Þegar þessi sýn opinberast er þér ekkit hulið. Þetta ástand er svo kölluð yfirvitund sem er alltaf tengd og upplifir allt sem er. Ekkert er dæmt og engar hafnað. Í yfirvitund ertu vitni sem aðgreinir ekki eða berð saman. Þú veitir aðeins kærleiksríka athygli og ef þú stígur á braut eða fellur til jarðar, hjálpar þú þér umbúðalaust á fætur eða á braut velsældar aftur, án dóms eða refsingar. Þegar þú ert fjarvera ertu fúskari sem sparkar í þig liggjandi, en þegar þú ert vitni eða vera ertu fagmaður, meistari sem leiðir þig á fætur og réttabraut með kærleik og umhyggju. Innsæi er ekki eðliskvöld. Innsæi er afl sem á rætur sínar allstaðar, langt út fyrir endamörk okkar skilnings, en í líkamanum er oft talað tilfinningu sem opinberast fyrst sem fiðringur í maganum eða gött feeling, eins og talaður í enskunni. Ég held í hins vegar fram að innsæi sé leiftur, upplýsingar sem opinberast hjartanu fyrst, tengja síðan taugakerfinu og tendra virkni þess með straumi og lífafli til að upplifunin verði áþreifanleg í líkamanum. Ef einstaklingurinn fer að hugsa eða efast þetta hugboð, hjartaboð, hverfur tengingin strax eða týnist í skarkala höfuðsins sem sífellt slær vörðum sögur og blekkingar og hefur engan áhuga á að sjá tilveruna á annan hátt. Eins að ég má þjálfa, rétt eins og allt annað, en forsenda þessir vitund og vera. Innsæir upplifun sálarinnar án efnislegra eða huglegra áhengja. Innsæir ekki af holdi og blóði en það er eðliskvötin sem er samansafn upplýsinga sem býr í sameiginlegu sviði, reynslu forfeðra okkar og upplifist í holdinu. Innsæir óháð skilaboð, vitneskja, forvitni. Skortýrið ekkoð gerir allt til yfirgnefa eða kæfa innsæið. Skortýrið er óværa, púki og blekking sem lifir ímynduðu lífi í sögunni sem við segjum okkur. Styrkur dísins er fólkin í sögunni sem skorturinn flytur. Sögu sem er notuð til að þræta fyrir vannmætti af einhverju tagi. Sögu sem breytir tíðinni ljósins og sveigir það til að fóðra myrkur tíðinni af öðrum toga. Þegar við hægjum á starfsemi hugans og róum flæði hugsanna, kemst innsæið að. Í þessu rýmir upplifun þar sem sköpunum áttu tilverunar er hámarkaður. Ögurstundin í lífi þínu, aftur og aftur. Innsæið er uppspretta ljós og þekkingar. Þegar við sjáum í hjartanu í gegnum þriðju augað er ekkit hulið lengur. Blekkingunni hefur verið lyft. Varanleg tenging næst einungis þegar hjartað og hugurinn er í samhljómi þótt sambandið að leiftur ljósins nái annars slagið í gegn. Ögurstundin er þegar þú velur að sparka ekki í því liggjandi, þegar þú hafnar þér ekki fyrir að hafna þér. Við getum hvena sem er ákveðið að verða valfær, opna hjart okkar og verja þessar orku, tengja hana inn í okkar líf og annara. Þannig höfum við áhrif og hvetjum hjartorku heimsins í öllum hjörtum. Það er aðeins eitt hjarta, ein sál, ein vera, til veran. Dómarinn, matsmaðurinn, saksóknarinn og böðullinn hverfa vettvangi, en það er ekki hægt að vera einlegur í einsæi þegar sífellt er lagt mat á hlutina og þeir eru metnir sem góðir eða slæmir. Í tengingu við tilveruna komum við inn í ástand þar sem við erum vitni, áhorfandi og njótandi eigin birtingar í þessari tilvist. Hvernig sem hún er hverju sinni, vegna þess að við dæmum ekki. Við nýtum það slagrými sem myndaðist eða við tengjumst, færum okkur aftur í takt við rými hjartans. Við verðum heilagt vitni, sál, barn sem er í stöðu undrunar ástandi yfir eigin mætti og heiminum öllum. Mitt vitni er eina vitnið, reynslu saga. Fyrir skömmu kom til mín skjólstæðingu sem deildi með mér þessari reynslu sögu. Ég var búin að vinna lengi í sjálfu mér eftir allskyns leiðum en það var ekki fyrir en hér sem ég skildi þennan mikilvæga sannleika. Mitt vitni er það eina sem skiptir máli. Ég geri hlutina í dag fyrir mitt vitni, vanda mig að lifa í kærleika. Það eru mín augu sem er upplifun orkunar. Það er mín orka sem safnar upplýsingum í gegnum mig, mín til vera. Og hvaða skilaboð er ég að senda henni með hegðunum minni? Ef ég sína mér hegðun sem felur í sér höfnun, er ég ekki bara að hafna mér, heldur líka þér og öllu lífinu. Ég finn að þegar ég treysti mér upplifi ég aldrei höfnun. Höfnun af hálfu annara er aldrei persónleg og hún er ekki einu sinni til nema ég hafni mér sjálf. Þakklæti er heilug athöfn. Þakklæti upplifist aðeins í hjarta verunar og er forsenda öllætis, ljósinu sem af því skín þegar hjartað er opið, einlægt og heillandi. Í þakklæti er við tendruð og tengd í fullri snertingu við alheiminn og í samhljómi með þessu eina vessi sem alheimurinn er og nefnist universum. Við tökum fulla þátt í tilverunni og skiljum allt okkar orsaka samhengi. Skiljum að það er aðeins eitt lögmál og það er lögmálið orsök og afleiðingu.